Азатлык радиосы.
Татарстанны 5 декабрдан бирле үз тәсирендә тоткан кар башларак зур шәһәрләрдә тыгымнар барлыкка китерсә, алга таба республиканың кайбер районнарын утсыз да калдырды. 20 меңләп кеше бүгендә электрсыз утыра. Бөтен казаларны шимбәгә төзәтү бетерү вәгъдә ителсә дә, һава торышын күзәтүчеләр яңа карлы бураннар фаразлый. Бу хакта тулырак итеп хәбәрчебез Райнур Шакир.
Узган елны сагындырып кына яуган карны быел табигать мулдан бирде. Ике тәүлек ішіндә Татарстанда бір айлык кар яуған болып шықты. Қазан хакимияты мұңа алдан ук хәзер болуын көз көне ук білдірген болса да, машина йөртүчеләр ғәдәттә 15 минутлық юлны 3 сәгатьтә кайта башлагач, күпләр түрәләрнең халыкны юкка ышандырган болуын яхшы аңлады. Башкала хакимиятында кар чистарту техникалары көндез эшли алмый, машиналар кумашаулый, төнне Казан урамнары чистарган булар дип ышандырсалар да, сишәмбе көнне дә кар көртләре зур авырлыклар тудырды. Дөрес, алдагы көннәрдә Казан урамнары бераз җиңел сулыш алды алуын. Башкала урамнарын кардан чистарту барышында 9 декабрь көнне Казан кирмәне янында бер чокыр барлыкка килгән иде. Баштарак моны ниндидер кичкенә коммуналь авария дип уйлаганнар. Тикшерү нәтиҗәсендә кирмәнгә баручы су торбасының ярылуы аңлашылган. Су торбасын төзекләндергән вакытта анда борынгы археологик төзелеш калдыклары да табылган. Бу хакта Казан мэриясенең матбугат үзәге вәкиле Ләззәт Хәйдәров булай дип белдерде.
Әлеге трубаны ямаулар, чокырны инде хәзерге вакытта күмеп ташлаганнар. Тарихчылар фикеренчә, әлеге урында безнең Казан кремелен саклау чокыры булган, анда күпер калдыклары да хәзерге вакытта иң кичә күрергә мөмкин иде, хәзер инде алар күмелгән. Һәм шушы чокыр урында тоткар хәрәкәткә килеп, җир утырган. Һәм инде башта шушы сәбәпләрнең дә сәбәпчесе булган.
Ә менә бу саклану күпере аста калдымы инде хәзер?
Күпер җирәсендә, күпер калдыклары дип әйтик, анда русча әйткәндә кладка, кирпеч иелгән урыннар күренеп тора иде.
Ә башка бүтән нәрсә табылмады, шулаймы?
Башка бер нәрсә табылмады. Алтын табылмады, кызганычка каршы.
Татарстан басу кырларындагы уҗымнар өчен җылы кием үзенчәлеген йөрткән кар республиканың күп кенә районнарын утсыз да калдырды. Якшәмбе көнне 8 райондагы 284 мең кеше караңгылыкка чумды. Өстәмә чыганаклардан электр белән тәэмин итү оештырылып, дүшәмбе көнне проблема хәл ителергә тырышылды. Моның өчен Татарстан хөкүмәте ягулык белән эшли торган 70 электр станциясе алу өчен 35 миллион сум акча бүлеп бирде. Авария нәтиҗәсендә 40 километрлык электр линиясе өзелгән, 800 электр баганасы ауган булып чыкты. Һәлакәт нәтиҗәләрен бетерү өстендә 1200 кеше һәм 500-дән артык техника эшләүгә дә карамастан, 10 декабрьдә 20 меңгә якын татарстанлы әле дә электр энергиясеннән мәхрүм кала бирә. Гадәттән тыш хәлгә Татарстан Шелтер компаниясының матбугат үзәге җитәкчесе Зөлфәт Мингалиев булай дип ачыклык кертте.
Көчле юеш кар яуды. Аннан соң чыбыкларда без барлыкка килде. Ул гололед образование дип аталаенның термины бар әбе. Без урны белән 10 сантиметрга хәтле җитә. Һәм шунага әле истәлде тагы куәтле җил 22 метр секундка хәтле җиткән җилләр истәлде. Аннан шул вакытта инде җил вакытында селкенә-селкенә бесенә кушыла башлыйлар. Нитме килеп чыга кыска ялганыш утлар үзләренең менә шушы юеш кар явуы чыбыкларда безнең балакка килә. Яннан соң шушы бик куәтле җил, штормовой дип әйтсәң дә ягъни җил, шул эшләрне эшләде. Табигатьнең менә шушы халәте инде күп җирләрдә кулланучылар инде электр энергиясез калды.
Бу чыбыкларның искергән һәм тузган булу аркасында бу килеп чыгарга мөмкинме?
Беләсезме, мондый халәтнең монда мин электромонтерлар белән сөйләшәм инде 30 ел эшләүче электромонтерлар бар әйбе. Мондый халәтнең булганын берсе дә хәтерләми. Менә мондый халәт булганы юк. Шундый дәрәҗә дә безнең барлыкка килү. Моны чыбыкларның тузган булуы белән генә аңлатырга мин алай әйтмәс идем. Ки в основном менә әвҗа линияларында туздырып ташлады, беләсезме? Кая менә шул балнага эләкте. Менә әле узган еллар гына тыгыннан алдаган эшләгән линияларында менә бит инде ул 110 киловольт көченешле, 220 киловольт көченешле линиялар бит яхшы хәлдә, алар бит инде күптән түлгенә салынганнар әйбе.
Менә халык сорый, ни өчен Аксубай, Нурлат, Әлки, Испас, Зәй, Актаныш һәм Минзәлә районнарында бу очрак күзәтелде дә, ә Кукумара, Балташ, Арша якларында мондый хәл күзәтелмәде? Кар бит тигез яуды дип әйтәләр.
Юк, менә именно шул районнарда, шул районнарда бик каты. Без барлыкка килгәч, весовой нагрузка теге, чыбыкларның авырлыгы кайсы вакыт 8-10 дәрәҗәдә арта. И менә шул басым аркасында чыбыклар изеләде, баганаларында сагып кана төшә. Менә бу шушы районнарда бик каты кишле булды, күзәтелде. Чөнки менә монда полосаны күзәтсә, ул как полоса кебек барды, беләсезме? Менә монда ниләрне Ульяновск өлкәсе һәм Самара өлкәсендә именно шул полосада районнарына ниде алды.
Хәзерге вакытта ничә торак пункт 30 утыра?
Хәзерге вакытта менә мин сводканы карыйм әле. 100-гә якын торак пункт 30 утыра бек. Нурлат районы, Аксубай районы, Яңа Чишмә районы, Чистай районы һәм Түбән Кама районнары.
Аларга кайчан бу электр биреләчәк? Чөнки алар инде халык хәзерге вакытта зыян күрә. 3 көн, 4 көн, 5 көннән бирле һәм киләчәкне белмиләр, аптырап шалтырдылар безгә.
Бездә график бар инде бек. Шул график буенча эшлибез. Поставить 110 кенешле линияларны эшләп чыгарга кирәк әйбе. Аннан соң 10 киловольтны трансформаторга хәл килгән. Аннан соң инде тагызага халыкка килә торган чыбыкларны тагызага була. 11 декабрь көне белән эшләп бетеребез, Алла бирса дибез, менә ну табигат бетәле тагы менә чыгымлый башлады. Чөнки бу җирдән бетеребез генә әйбе. Икенче җирдә тагы да бызлар куәтләнеп китеп, тагы икенче җирдән ну чыбыкларны изе баганаларны авызага. Ул процесс әле дә бара
дип белдерә Шелтер компаниясының матбугат үзәге җитәкчесе Зөлфәт Мингалиев. Һава торышын күзәтүче белгечләр алдагы көннәрдә Европаның көньяк-көнбатышыннан килгән циклонның Татарстанда да үз тәсирен сиздерәчәге турында кисәтәләр.
Кар һәм бураннар китергән бәле-казалар турында Райнур Шакир сөйләде.